Глава 20. Парабола за работниците во лозјето.
Зашто Царството Небесно прилега на домаќин кој излегол наутро рано да најми работници за своето лозје. Па штом се погоди со работниците по денари на ден, ги прати во лозјето свое. Потоа, кога излезе околу третиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: «Одете и вие во моето лозје, па што е право, ќе ви дадам». И тие отидоа. Пак излезе околу шестиот и деветтиот час и направи исто. А околу единесеттиот час одново излезе и најде други, како стојат без работа, и им рече: «Зошто стоите тука цел ден без работа?» Тие му одговорија: «Никој не повика». А тој им рече: «Одете во моето лозје». А кога се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: «Повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите». И дојдените околу 11-тиот час добија по денарии. А кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денарии. И штом добија, негодуваа против господарот. И велеа: «Оние последните работеа еден час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата». А тој им одговори и му рече на еден од нив: «Пријателе, не те онеправдувам. Не ли се погоди со мене за денарии? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо, зашто сум дарешлив? Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани». Исус по трет пат зборува за својата смрт.
И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече:
«Ете, се искачуваме кон Ерусалим, и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците за да биде исмеан и тепан и распнат, и на третиот ден ќе воскресне». Молбата на една мајка.
Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови, и поклонувајќи му се, го молеше нешто. А тој рече:
«Што бараш?»
Таа му одговори: «Заповедај овие мои два сина да седат до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твоето царство». Исус одговори и им рече:
«Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас? Или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас?»
Тие му одговорија: «Можеме». И им рече:
«Чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите. Но да се седи на мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец».
И десете штом го чуја тоа, негодуваа против двајцата браќа. Но Исус ги повика и им рече:
«Знаете дека князовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга, и кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви служи. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина». Исус исцелува слепи луѓе.
И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете, двајца слепи седнати покрај патот, штом чуја дека минува Исус, извика и рекоа: «Смилувај ни се, Господи, сине Давидов!» А народот им заповеда да молчат, но тие уште посилно вика и велеа: «Смилувај ни се, Господи, сине Давидов!» Исус застана, ги повика и рече:
«Што сакате да сторам за вас?»
Тие му одговорија: «Да ни се отворат очите наши!» Исус се смилува и се допре до нивните очи, и веднаш им прогледаа очите нивни, и тие тргнаа по него.